Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske? At du husker på det, et menneskebarn, at du tar deg av det. Du grunnla jorden i gammel tid. Himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du skal bestå. De skal slites ut som klær. Du skifter dem ut, og de er borte. Men du er den samme. Dine år tar aldri slutt.
Mennesket er den eneste skapningen som undrer seg over seg selv og sin egen eksistens. Hvor kommer vi fra? Og hvem er vi? Hvorfor eksisterer noe i motsetning til ingenting? Vi har grublet og søkt etter svar på hvordan det hele begynte så lenge menneskeheten har eksistert. Men vi står igjen med bare to muligheter. Enten er vi blitt til av oss selv fra ingenting, eller så er vi et resultat av noe som er større enn oss selv. Siden vitenskapen ikke har gitt oss tilfredsstillende svar, så har vi søkt svar gjennom filosofi og religion. Finnes det noe der ute som står bak det hele?
Den greske filosofen Aristoteles snakket om den ubevegelige beveger, en opprinnelig upersonlig kraft. Teologen Thomas Aquinas formulerte den samme tanken i det han kalte det kosmologiske argument for en gud. Og den tanken er i grunnen den samme. For at noe skal oppstå, må det komme fra noe, eller noen som er evig, og ikke selv har en begynnelse. Altså, en skaper.
Ja, noen vil mene at vi bare forskyver problemet når vi sier at livet begynte med Gud. For hvem skapte Gud da?
Saken er ganske enkelt at det finnes ikke noe logisk holdbart alternativ til at et sted i universet og tiden så må det ha vært noe som er selv eksisterende og evig. Og altså dermed veldig annerledes enn oss. For enten du er ateist eller gudstroende, så står vi overfor den eksakte samme problemstillingen. Den absolutte umulige begynnelsen fra ingenting.
Problemet for både ateister og troende er at vi og verden er her på tross av at det synes komplett umulig.
Et alternativ som noen har tenkt er at universet er selveksisterende og evig. Men alt vi vet om universet vitner om at det er i bevegelse og har en begynnelse og en avslutning. Vi vet for eksempel at stjerner slukner. Og i vitenskapen, hypotesen om Big Bang, det er jo også en erkjennelse av at universet har en begynnelse et sted.
En annen idé er at universet kunne være selskapt. Men for å skape noe, så må man jo først være til. Så logisk så er den ideen også umulig.
Hvis både ateister og troende stiller likt overfor begynnelsens mysterium, så er kanskje den mest logiske forklaringen vi står igjen med at det finnes noe eller noen selveksisterende og evig. Så satt det hele i gang, og så er årsaken til at det eksisterer noe i motsetning til ingenting.
Ja, fremdeles så snakker vi om noe upersonlig, en ukjent gud eller kraft. Men er det tilfredsstillende da? Å tro på en udefinert skyggeaktig gud eller noen energi som man ikke vet om vil oss godt eller ondt. Det er så mye i den skapte verden som tyder på plan og orden. Og hvis der er en gud der ute, vil vi ikke da ønske å vite noe om han? Ha kontakt med han? Det er den kontakten mellom skaper og skapning som Bibelens store fortelling egentlig handler om.
Allerede den første setningen i Bibelen slås det kategorisk fast hvordan det hele begynte. I begynnelsen skapte Gud. Jeg synes at på engelsk så blir det jo enda tydeligere. In the beginning, God.
I begynnelsen, Gud.
I det kristne versbildet så begynner alt med Gud. Han er den evige, uforandelige som alt går ut fra. Han er den ubevegelige beveger som Aristoteles søkte etter, og den bevisste skaperen Aquinas mente måtte stå bak et meningsfullt liv. Evig da, ja. Det er bare noe av det vi ikke kan fatte om Gud. Skaperverkets detaljer ned til det som er mindre enn atomer, de er så avansert og så invecklet at det bare kan inge oss med ærefrykt og tenke på et väsen som som faktisk har evne til å skape noe slikt.
Ja, og tenk på kvantefysikk. For eksempel, der ser du hvordan vanlige fysiske lover ikke lenger gjelder, og der grensene mellom tid og rom er opphevet. Og hva med atomenes oppbygning, livets DNA og gener, og universets finstemte justeringer? Listen er uendelig.
Betydningen av at det var en skaper som skapte oss, og ikke tilfelligheter, må vi ikke overse. For det betyr at vi mennesker, jorden og livet slik vi kjenner det, blev til fordi det var en som ville det. Som skapte livet fordi det hadde en hensikt, en mening. Og vi er ikke et resultat av tilfelligheter. Vi er verdifulle for vår skaper. Menneskeverdet springer ut ifra dette. Og hvis vi bare var et resultat av en tilfellighet, hva hadde vi da vært värt som mennesker? Det er det her som er Bibelens utfordrende og likfremme påstand i skapelsefortellingen i de to første kapitlene der i Bibelen. Det er det som lägger grundlaget för ett kristent menneskesyn och danner också utgangspunkten sen för det vi kallar för kristen etik.
I vår tid er det få tema rundt religion så kontroversielle som spørsmålet om, når eller hvordan Gud skapte verden. Evolusjonsteorien er jo allment godtatt og akseptert også av de fleste kristne. For noen kristne så betyr det først og fremst at Gud er den som satte utviklingen i gang. Og så har naturloven og tiden tatt utviklingen videre. Et ekstremt sånn synspunkt kalles deisme. At Gud nærmest pensjonerte seg etter at han startet evolusjonen. Få kristne vil nok være med på det, og regner i stedet for med at Gud er med gjennom hele denne eventuelle evolusjonsprosessen.
Ja, men det oppstår noen virkelig alvorlige problemer når vi blander Gud inn i evolusjonen. For hva vil det fortelle om Gud?
Tenk på hva det gjør med gudsbildet vårt når vi lar Gud bruke seleksjon gjennom kamp mellom sterke og svake individer til å skape. Det blir en Gud som prøver og feiler gjennom millioner av år mens dyr og mennesker lider og dør i kampen for å overleve. Hvor blir da den kjærlige, allmektige Gud Bibelen snakker om? Og hvor blir da den skaperen som Bibelen beskriver skapte i begynnelsen en verden som var overmåte god?
Gud så på alt det han hadde gjort. Og se, det var overmåte godt.
Tenkningen om Gud som evolusjonens designer og styre kommer fort i konflikt med Bibelens skapelses fortelling og budskap. Og derfor ser vi at veldig mange avskriver Bibelens første 11 kapitler som en mytisk beskrivelse av urhistorien. Problemet er imidlertid at resten av Bibelens fortelling bygger på og bekrefter poengene som kommer fram i de første 3 kapitlene i Bibelen. Så noen av oss tror fortsatt at Bibelens urhistorie er sann, og at det legges ned noen prinsipper i skapelsesfortellingene som er holdbare, og det er viktig å få med seg. For teksten gjør det jo helt tydelig at dette ikke er ment å være vitenskapelig beskrivelse av hvordan alt skjedde i begynnelsen. Til det er detaljene for få. Men det som beskrives der, sier noe om hvem Gud er, og hvordan verden eller paradiset var da det ble skapt, og dermed hvilke prinsipper som rådet i den nyskapte verden, og hva menneskets plass og rolle i verden er.
Når vi leser de to første kapitlene i Bibelen, ser vi ganske fort at vi står ovenfor to litt ulike beskrivelser av hvordan verden ble til. Den første fortellingen beskriver skapelsen av hele universet, og derfor så kaller vi den gjerne for kosmosentrisk. Den andre fortellingen er fokusert på skapelsen av menneskene. Derfor sier vi at den er antroposentrisk. Den første gir overblikket, og den gir hovedprinsippene. Den andre zoomer inn på det vi mest er opptatt av, oss selv og menneskehetens historie.
Efter en rask gjennomlesning av det første kapitlet, så står det klart at vi står overfor en spesiell type av litteratur her. Den är präget av en stram struktur indelt i 7 skapelsedagar. Vi har någon gentagelser med ord som blir brukt som det blev kväll och det blev morgon. och ord som Gud sa att det var gott. Och de här orden skapar en rytme som minner om poesi eller en text som antagligen var ägnet för utanatläring, för höjdläsning i fällskap. Så texten är formulerad för att inläras. Det är kanske inte så unaturligt, sedan den berättar oss om hur viktiga ting är och vem vi är. Den ligger mer på poesi än på en fagbok. Så det är alltså principerna i den här berättelsen som vi är ute efter.
Skapelsesfortellingen börjar med beskrivelsen av en mörk, vanndäcket jord. Så när kloden blev skapt säger alltså berättelsen egentligen ingenting om. Berättelsen börjar med vad som sker när skaparen kommer och skapar orden i kaos och förvandlar mörker till ljus.
När vi studerar texten och går in i detaljerna igen så ser vi att den är omhyggligt konstruerad som text för att få fram några av de viktiga poängerna och principerna från skapelsen. Och för att, som vi sa tidigare, det ska huskas.
Det som först och främst kommer fram är att allt blir till på Guds skaperord. Han är det suveräna upphavet till allt som är till. Det beskrivs ingen utveckling av något till något, från något primitivt till det komplexa. Tvärt emot så ser vi att när det gäller planter och dyr skapar Gud alla slag eller värt efter sitt slag. Och det viktigaste är kanske att allt som blir skapat är gott.
Den drivande kraften i evolutionsteorin, det är ju det stick motsatta. Tingens tillstånd är icke god eller färdig och må förbättras genom tillpassning och död. Bara den starkaste eller den bäst tillpassade överlever.
Om alltså Gud skulle ha brukt evolution som metod till att skapa, så framstår han inte som en allmäktig kraft om att pröva och fejla någon miljarder år för att ting fungerar. Döden ville varit en naturlig del av skapelsesprocessen. Och i motsättning till att vara god, ja, Gud ville närmast vara en despot.
Fortellingen beskriver faktiskt att jorden blir skapt på 7 dagar. Men visste du att akkurat det där med att Gud skapte på 7 dagar är något som har grepet direkt in i livet till alla människor över hela kloden? Det griper direkt in i hur vi inrättar våra liv, vårt arbete och vår fritid.
Det är intressant att 7-dagarsuken inte har någon annan upprinnelse än i skapelsesfortellingen som vi finner i Bibeln. Det finns ingen annan fullgod förklaring på denna 7-dagarscyklusen som vi allesammen är underlagt. För uka har i motsättning till alla de andra tidsenheterna våra ingen astronomisk begrundelse, sånt som dagen, månaderna och året. Och likväl så är ju 7-dagarscykeln utbrett över hela världen. Och dessutom har den gång på gång visat sig att vara idealet på en effektiv balans mellan arbete och vila. Det har faktiskt varit försökt både med 8-dagarscykler och 10-dagarscykler, men det har varit en liten succé med det. I Bibeln och folkekulturen runt om i världen är också 7-talet symbol på det fullkomna eller det perfekta. Akkurat liksom i den första skapelsesfortellingen. Den 7:e dagen är allt fullfört, färdig och perfekt.
Även om människan framstår som det yppersta av det Gud skapar, så är det nämligen inte människan som är höjdpunkten i skapelsesfortellingen. Nej, klimaxet i berättelsen, det är vilodagen. Då är skapelverket fullfört. Gud vilar. Väl, egentligen så är det lite troligt att en allmäktig Gud tränger och vilar, inte sant? Så det är mer sannsynligt att det är för människans skull han instifter och ger vilodagen. Och det passar gott samman med det Jesus säger om sabbatsdagen också. Det står i Markus 2:27. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människa, icke människet för sabbaten. Och faktiskt är alltså människans första hela dag i världen en vilodag. Och jag tänker att ha en Gud som ber dig om att vila. Människan kunde vila i det Gud har gjort. Själv så hade de ingen del i arbetet som blev nedlagt i skapelsen. Det betyder att människan arbetar utifrån vilan i Gud, i motsättning till att vila efter sitt arbete. Så Gud välsignar och helliger den 7:e dagen.
Og hellige betyr å sette til side noe til et spesielt bruk, noe annerledes.
Så når Gud setter denne dagen til side for menneskene, så er det fordi han vil sørge for at de har det rette perspektiv på seg selv og på sitt arbeid, tror jeg. Som skapninger så er vi helt avhengig av vår skaper. Hviledagen er derfor til velsignelse for mennesker som trenger å hvile fra sitt strev, fra sitt arbeid. Og det gir oss trygghet i at det er i det Gud har gjort for oss som vi har et håp, vårt håp. Ikke bare gjennom egne gjerninger.
Hviledagen er satt til side for å minne oss om hvem vi er og hvem Gud er, ikke minst. Det er han som er skaper, og vi er skapninger. Og dermed så blir sabbaten en identitetsbærer. Det er også noe som kommer tydelig frem i sabbatsbudet i de 10 bud.
Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud.
Den andre skapelsesfortellingen ligner mer på en fortelling du kan tenke deg ble fortalt rundt leirbål i ørkenen. Her begynner skapelsen med en kilde som springer opp på en øde jord. Men skapelsen av jorden blir fort unnagjort for å komme frem til poenget. Skapelsen av mennesket. Derfor kaller vi altså den andre skapelsesfortellingen for antroposentrisk. Så hvordan ble vi egentlig til?
Gud former mannen av jord og blåser liv inn i ham, og mennesket ble til en levende skapning, står der. Det viktige her er at mennesket er en helhet. Kroppen av jord og pusten til liv er ikke egne størrelser. Livsgnisten fra Gud og vår fysiske kropp er det som til sammen gjør oss til mennesker. Gud gir altså et helhetlig menneskesyn i skapelsesfortellingen. Hele mennesket er Guds skapning og verdifullt.
Gud setter som menneske i Eden, en paradisisk hage hvor alt er godt. Så leser vi noe merkelig og veldig omdiskutert om de 2 trærne i hagen.
Helt avgjørende i denne fortellingen og for Bibelens menneskesyn er beskjeden om de 2 trærne Gud har plantet i hagen. Vi ser at Gud advarer mannen om at om han rører av frukten av det ene treet, så vil han dø. Han kan altså velge om han vil bli værende i paradiset, eller om han vil vekk fra det hele. Mennesket blir med andre ord gitt fri vilje. Fri vilje er et grunnleggende prinsipp for å ha et meningsfylt liv. Gud ønsker ingen roboter. Han ønsker skapninger som søker fellesskap med ham av fri vilje og glede, og absolutt ikke av tvang. Dette er i grunnen helt avgjørende for å forstå forholdet mellom Gud og mennesker.
Så, for å summere opp det disse fortellingene påstår. Gud skapte en god verden uten død og uten lidelse og overlot en velfungerende verden til menneskene å forvalte. Men vent litt. Det er mer til historien, for noe forferdelig skjedde. For hva gikk galt i Guds gode skaperverk?
Syndefallsfortellingen i det 3. kapitlet forteller hvordan menneskene glemte hvor de kom fra og hvem de var. Istället for å erkjenne sin avhengighet av skaperen, så tok de kontrollen selv på en måte. Og resultatet viste seg nærmest umiddelbart. De oppdaget at de var nakne, står det. Hva betyr det, tenker vi? Ja, de oppdaget sin sårbarhet, tror jeg. De var ikke lengre trygge. De sto plutselig uten de evnene og de egenskapene som gjør Gud til Gud. Men Gud møter dem allikevel med nåde og gir dem en ny sjanse, men ikke uten dramatiske konsekvenser. Verden er efter den stunden ikke lenger hva den var da den ble skapt. Naturens orden er endret. Vi ser det jo hver dag. Døden er blitt en del av livet. Toner, tistler og andre ting vi opplever ubehagelig og plagsomt har blitt en del av vår hverdag, av det som menneskene må forholde seg til, helt enkelt.
Gitt at dette ikke er en vitenskapelig fremstilling av hva som skjedde, så gir syndefallsfortellingen en tydelig begrunnelse for hvorfor den verden vi lever i og kan studere og observere i dag, ikke er den samme som beskrives i de to første kapitlene. Det er helt tydelig at det skjer en endring i skaperverket. Og det blir jo enda mer dramatisk beskrevet i fortellingen om syndfloden og Noas ark. Den gamle verden forsvinner, og en ny stiger frem. Og i denne verden så er det en annen orden, og der ser vi at maktkamp, seleksjon og den sterkestes rett er grunnleggende krefter i tilværelsen.
Så, ja, skapelsesfortellingen er grunnleggende i strid med modern naturvitenskap når det gjelder verdens og livets opprinnelse. Bibelen gjør altså et tydelig skille mellom hvordan verden var og hvordan den ble. Tar man Bibelens fortelling på alvor, så betyr det at den verden vitenskapen i dag kan observere og forske på, ikke helt kan gi svar på hvordan den var før forandringen ved syndafallet. Samtidig er det også slik at det virkelig foregår en evolution i naturen. Innenfor arterna, også med till dels dramatiska konsekvenser ibland. När vi studerar naturen vitenskapligt, och det ska vi sällsagt göra, så kan vi göra det utan att måtte utelukka Gud som skaper.
Det är ett princip till som framkommer i disse otroliga tre första kapitlen i Bibeln som vi har studerat delar av i detta programmet. Det hoppet om det så kommer.
Når vi leser om menneskene som står der etter syndefallet, avkledde og skamfulle for sin skaper og dårlig dekket av fikenbladet, så gjør Gud noe som setter tonen for hele resten av fortellingen som Bibelen bringer oss. Det står ganske enkelt at Gud ga dem klær av skinn. Men hvor kom skinnet fra? I en verden hvor døden ikke finnes, så møter altså Adam og Eva døden for første gang. Og så ser vi altså at et uskyldig liv måtte dø for å dekke deres skam. Og dette prinsippet ser vi videre overført i offerseremoniene allerede i neste kapittel. I det ligger et løft om gjenreisning, håp, gjennom en uskyldig som skal dø for de skyldige. Veien frem til korset på Golgata og videre frem til den nye jord er lang. Men Gud er helt tydelig på at han vil føre menneskene fram til en ny jord uten lidelse og død, altså slik jorden var fra begynnelsen av. Så skaperen gir et løfte om å gjenskape det paradiset han opprinnelig skapte. Og nøkkelen til det ligger i korset og budskapet som korset bringer. For hvem var den uskyldige som døde der? Jo, det var skaperen. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til, skriver evangelisten Johannes om Jesus i sitt evangelium. Og det sier jo enda mer om hva et menneske, hva du og jeg har vært, i skaperens øyne. Oppstandelsen bekrefter håpet om gjenskapelsen. Så Bibelens budskap kan egentlig summeres opp i ett enkelt ord. Jesus. Skaperen, frelseren og gjenskaperen.
Og da er vi til veis ende i dette programmet. Men du har kanskje en del synspunkter eller spørsmål om det vi har snakket om. Ta i så fall kontakt med oss. Du kan for eksempel få tilsendt gratis manuskript av dette programmet, enten som e-post eller som brev i postkassen, eller så sender vi deg gjerne et gratis hefte som heter «Jeg søkte og fant en Gud som har grepet inn». Ta kontakt med oss på telefon 88 00 00 77, og snakk med en av våre telefonvakter, eller er det bare å skrive en e-post til oss på tv@hopechannel.no. Neste gang så skal vi se nærmere på hvordan vi mennesker kommer inn i det store bildet om drama på jorden. Hva kan vi gjøre om noe i det hele tatt? Har vi noe ansvar for våre medmennesker og for vår jord? Og hvordan kommer Jesus inn i bildet her? Vær med oss i neste program, og for all del, ring gjerne på nummeret du ser på skjermen. Takk for nå, og på gjensyn.